9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Dragan Tomić i još četvoro uhapšenih najkasnije do sutra pred istražnim sudijom. U Srbiji dalje štrajkuje nekoliko hiljada radnika, uglavnom zbog neisplaćenih plata i neoverenih zdravstvenih knjižica. Milijarda ustaje za pravdu, akcija za strožije kažnjavanje zlostavljanja žena. Jelena Janković, Petra Kvitova u četvrtfinalu turnira u Dohi. U Nišu 4 stepena, u Novom Sadu 5, u Kragujevcu i u Beogradu 6 stepeni. Danas oblačno, povremeno sa padavinama, krajem dana razvedravanje, temperatura do 11 stepeni.
U toku dana, najkasnije sutra, istražni sudija bi trebalo da sasluša predsjednika izvršnog odbora Univerzal banke, poslanika i člana glavnog odbora Srpske napredne stranke Dragana Tomića i donese odluku o eventualnom određivanju pritvora. On i još četvor uhapšenih terete se da su banku oštetili za oko 5 miliona evra, jer su pojedinim firmama odobravali kredite i pored negativnog mišljenja kreditnog biroa.
Pošto se Dragan Tomić brzo po privođenju pozvao na poslanički imunitet, Administrativni odbor Skupštine Srbije predložio je parlamentu da odobri određivanje pritvora i vođenje krivičnog postupka protiv njega. Parlament će se o ukidanju imuniteta Tomiću izjasniti na vanrednoj sednici, koja će najverovatnije biti održana sutra. A o hapšenju Tomića i malverzacijama u domaćim bankama u Vestima u 9 razgovaramo sa ekonomskim novinarom i urednikom nedeljnika NIN Milanom Ćuliberkom. Gospodine Ćuliberk, dobro jutro.
Dobro jutro.
Ovo je četvrta domaća banka koja je propala zbog malverzacija sa kreditima. U svim je šema ista i čini se da su kredite dobijali manje više isti ljudi. Kako je moguće da se tako nešto dešava?
Ovde se pre svega postavlja pitanje šta su radila rukovodstva banaka. Kako je moguće da su ona odobravala tako velike kredite jednoj maloj grupi preduzeća i kako je moguće da niko nije znao da te iste firme imaju kod drugih banaka tako velika dugovanja. Dakle, ukoliko vi kao građanin pokušate da uzmete kredit u bilo kojoj banci, morate da dobijete potvrdu od kreditnog biroa u kome će se ispostaviti da li ste vi sa vašom platom spremni i sposobni da vraćate svoje obaveze. Ukoliko ste kasnili jedan dinar sa otplatom kredita bilo kada, vi narednih godinu dana ne možete da dobijete bilo kakvu pozajmicu od bilo koje banke u Srbiji. Dakle, taj sistem postoji za građane, a za privredu ne postoji. I onda uopšte nije ni čudo što zvanično je 25-26% kredita odobrenih privredi se smatra rizičnim, praktično nenaplativim. Dakle, sistem počinje od toga, od onoga ko odobrava kredite. Nakon toga, naravno, se postavlja odgovornost upravnih odbora u tim bankama koji su također imali funkciju kontrolora. I na kraju, u trećem koraku dolazi, naravno, eksterna kontrola, to je kontrola Narodne banke. Tu se postavlja pitanje i revizora koji su radili revizije godišnjih izveštaja tih banaka, kako se u njima nije videlo da postoji neka sumnja da stvari ne idu baš pravim tokom. Dakle, na svakom od ovih koraka, od ova četiri koraka je bilo grešaka, očito i propusta.
Da li s ove tačke gledišta vidite možda još neku banku koja bi mogla uskoro da bude u ovakvim problemima?
Ja nažalost vidim, ali ne smijem da govorim na pamet, odnosno ne na pamet, nego bi bilo jako neodgovorno sada pominjati još neke banke, ali ukoliko sistem postoji takav nekoliko godina i ukoliko mi pogledamo o čemu se tu radi, onda vidimo da su to bile uglavnom državne banke i banke koje su imale jako usitnjeno vlasništvo, mnogo malih akcionara, tako da nije bio dominantan vlasnik koji bi tu gledao pre svega da zaštiti sopstveni interes.
Ako govorimo o ciframa, koliko je po vama država samo na osnovu ove četiri banke u minusu, tako da kažemo, posle svega što se dešavalo?
Nažalost, nije država. Mi smo kao građani i poreski obveznici u minusu i to za nekih milijardu evra. Dakle, sve te operacije koje su te banke radile, svi ti minusi koji su napravljeni i ono što tega se ja plašim jeste da će upravo taj minus koji su napravljena javna preduzeća držeći tamo svoj novac bez koga će sada ostati, da ćemo morati na kraju da pokrijemo opet mi. Jer na kraju ukoliko javno preduzeće ne može da posluje, kao što je to bio slučaj i sa mnogim firmama do sada, Srbijagasom, Galenikom i tako dalje, država je na kraju morala da preuzima njihove obaveze i njihova dugovanja i da ih pokriva iz budžeta. Dakle, opet će se sve to svaliti na teret građana.
Hvala vam na razgovoru. Sagovornik Vesti u 9 bio je ekonomski novinar i urednik Nedeljnika NIN Milan Ćulibrk.
A u Srbiji dalje štrajkuje nekoliko hiljada radnika i to uglavnom zbog neisplaćenih plata i neoverenih zdravstvenih knjižica. Zaposleni u Kraljevačkoj fabrici vagona koji od ponedeljka drže u blokadi prugu Kraljevo-Kosovska Mitrovica i Kraljevo-Požega poručili su da će odustati od blokade jedino ako vlada odluči da im isplati 5-6 minimalaca, javlja Kosta Garić.
Radnici fabrike vagona u Kraljevu proveli su još jednu noć na blokadi pruge koja vodi od Kraljeva ka severu Kosmeta i Kačačku i Požegi. Ulaze jutros u peti dan blokade i iako su očekivali da im se eventualno juče obrati neko iz vlade, to se nije dogodilo, tako da su oni ostali na blokadi rešeni da odbiju i dalje ono što im je ponuđeno prvog dana blokade u ponedeljak, a to su dva minimalca, jer kažu da je to samo mrvica na stolu. Traže da im se obrati neko iz vlade, da dođe ovde u Kraljevo, da porazgovara s njima, da pokušaju da nađu rešenje, ali isto tako kažu da će biti istrajni i da neće od blokade odustati sve dok im ne budu ispunjeni zahtevi zbog kojih štrajkuju već 7 meseci, a to je isplata 20 ličnih zarada koje im nisu bile isplaćene, povezivanje radnog staža i overa zdravstvenih knjižica. Kažem, peti dan blokade u koju ulaze, još uvijek su na blokadi, iako je noć bila hladna, ne žele da odustanu od svojih zahteva.
Iako je radnicima Jumka vlada Srbije predložila hitnu isplatu jedne minimalne plate i overu zdravstvenih knjižica, radnici nastavljaju protest u pogonima kompanije. Traže isplatu 8 zarada, overu zdravstvenih knjižica, smenu rukovodstva i sprovođenje socijalnog programa. Iz Vranja za Vesti u 9, Danica Minić.
Vlada Srbije pomoći će radnicima kompanije Jumko iz Vranja. Na sastanku sa premijerom Ivicom Dačićem dogovoreno je da radnici dobiju jednu platu u narednih nekoliko dana, a sledeću u martu. Još jedan od zahteva radnika je i overa zdravstvenih knjižica i za to će pokušati da pronađu rešenje, rekla je predsjednica Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata u Jumku Snežana Veličković posle razgovora u vladi. Preduzeće bi trebalo da dobije i novo rukovodstvo. Radnici su danas na svojim radnim mestima, ali još uvek nisu upalili mašine. Kako smo nezvanično saznali, one bi trebalo da počnu da rade posle praznika utorak 18. februara. Zaposleni u Jumku, koji je većinski u državnom vlasništvu, štrajk su počeli 13. januara u krugu fabrike, a od 3. februara protestovali su ulicama grada. Blokadu autoputa Beograd-Skoplje kod Vranja prekinuli su u sredu uveče, pošto ih je ministar privrede Igor Mirović pozvao na razgovor o rešavanju problema zdravstvene zaštite i isplate zarada.
I dok jedni štrajkuju, pojedini radnici u Srbiji ipak imaju razloga da budu zadovoljni. Vlada Srbije je posle višednevnih pregovora postigla sporazum sa sindikatom radnika EPS-a koji je najavljivao štrajk. Ispunjeni su svi zahtevi radnika, osim da se EPS izuzme iz obračuna takozvanog solidarnog poreza na plate preko 60.000 dinara. Postignut je dogovor i o isplati pozajmice zaposlenima, o čijem će se iznosu, kako dodaju u sindikatima EPS-a, naknadno dogovoriti. U Vestima u 9 o tome razgovaramo sa urednicom Balkan magazina Jelicom Putniković. Gospođo Putniković, sindikat EPS-a je pretio štrajkom ako se ne ispune njihovi zahtevi. Vlada je ispunila, da kažemo, deo zahteva. Kako ovo da razumemo?
Pa to je zapravo jedna stara praksa, ne samo sindikata EPS-a, nego i svih sindikata koji su brinuli o svojim radnicima i, da kažemo tako, da sindikati na taj način zalažući se za neke pomoći. To su radili i nekad i ovo što se tiče ove pozajmice, to je jednostavno iznos koji sindikat dogovori sa poslovodstvom, koje uzme radnik kome treba u datom momentu ta neka pozajmica i koji se posle njima odvraća, to jest radnici vraćaju u EPS-ovu kasu, znači od plate. Znači u principu ako imamo vrlo malo uspešnih firmi, to je sad postala retkost, pa se sad svi čude kako radnici EPS-a imaju mogućnost za tako nešto, ali ipak treba podsjetiti na to da oni i uspešno rade, zarađuju, ostvaruju rekorde i u principu zapravo mi sad krećemo od jedne pogrešne teze pa kažemo zašto radnici EPS-a imaju tu privilegiju. Ali poenta je u stvari u tome što ostali radnici u Srbiji čak nemaju ni mogućnost da im država urgira kod poslodavca koji je najčešće privatnik ili neuspešna firma da plati osiguranje zdravstveno, da plati poresko osiguranje, penzijono osiguranje i tako. Znači zapravo svi sindikati bi morali da budu mnogo jači i da se mnogo više brinu za svoje radnike.
Da li to znači da je objašnjenje da je za pozajmicu presudilo to što je 2013. godina bila istorijska po proizvodnji i izvozu struje negde realna?
Pa jeste realno, jer ako mi znamo da je EPS i pored njega Naftna industrija Srbije, da su jedine dve firme koje zaista uspešno posluju, jer mi na drugoj strani imamo na primjer Petrohemiju koja je treći izvoznik u Srbiji, ali zbog godinama nerešenih nekih pitanja gde je država zapravo zakazala, jer u okviru svakih izbora se najavljuje Petrohemiji će biti bolje, uradit ćemo ovo, presecaju se neke vrpce i onda prođu izbori, Petrohemija tavori i dalje je treći izvoznik iz Srbije, ali ima problem što je i dužnik, na primjer i samom EPS-u, jer ne plaćaju struju. Znači, zapravo država treba da se pobrine da jednostavno sve firme imaju iste uslove na tržištu, da se zaista pomaže onima koji imaju uspešnu proizvodnju i koji doprinose jednostavno razvoju države, zapošljavanju mladih, pre svega stručnih ljudi. Jer to, nažalost, nemamo puno takvih primjera.
Hvala vam na razgovoru. Bila je to urednica Balkan magazina Jelica Putniković.
U gradovima Federacije Bosne i Hercegovine i za danas su najavljena okupljanja građana zbog loše socijalno-ekonomske situacije. U Sarajevu će, kako je najavljeno, biti održan drugi sastanak plenuma građana, na kom će demonstranti definisati svoje zahteve i predati ih vlastima. Glavni zahtev je federalna vlada da podnese ostavku, javlja novinar Radio Sarajeva Aleksandra Kuljanin.
Demonstracije u Sarajevu traju i ove sedmice na plenumu održanom u srijedu, na kojem nije došlo do nekih novih zahtjeva ili zaključaka zbog malog prostora i velikog broja građana. Najavljeno je da će se protesti održavati sve dok se plenum ne održi i dok se ne sastave zaključci sa plenuma. Ove sedmice sve protiče u najboljem mogućem redu, mirno je. Saobraćaj se jedino blokira u centru Sarajeva. Moram istaći da je jučer broj demonstranata bio znatno manji nego prethodnih dana. Protesti su i danas najavljeni u 12 sati. Što se tiče ostalih gradova, također su formirani plenumi građana. U Tuzlu se već održava danas sedmi plenum po redu. Došli su do nekih konkretnih zaključaka, predloga za formiranje ekspertne vlade. Čekamo da vidimo šta će dalje biti. Dakle, da li će se usvojiti ti zaključci. Premijeri četiri kantona su smijenjeni, dakle, Skupština je potvrdila njihove ostavke. Čeka se da se izabere nova vlada u Unsko-Samskom kantonu, Zeničko-Dobojskom, Tulonskom i Sarajevskom.
Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov upozorio je zapadne zemlje da se ne mešaju u krizu u Ukrajini. Verujemo da Ukrajinci mogu sami da nađu izlaz iz političke krize i očekujemo da sve zemlje koje sarađuju sa Ukrajinom to poštuju, rekao je Lavrov nakon sastanka sa šefom nemačke diplomatije Frankom Walterom Steinmeierom. O ostalim događajima u svetu Nikola Denčić.
Zamenica generalnog sekretara Ujedinjenih nacija za humanitarna pitanja Valerie Amos okrivila je sirijsku vladu i opoziciju za propust u zaštiti civila. Ona je navela da bi rezolucija Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija pomogla ukoliko bi obezbedila dostupnost u isporuci humanitarne pomoći milionima Sirijaca u opkoljenim gradovima. Amos je pozvala članice Saveta bezbednosti da utiču na obe strane u sirijskom sukobu kako bi se osigurala primirja i redovan pristup humanitaraca ugroženima. Specijalne jedinice policije u Tajlandu potiskuju demonstrante sa trgova u Bangkoku, prenosi Reuters. Za sada nema izveštaja o sukobima, a kako prenose svetski mediji, policijska akcija bi trebalo da bude test za snagu tajlandske opozicije, koja mesecima protestuje zahtevajući ostavku premijerke Yingluck Shinawatra. Ustavni sud Tajlanda odbacio je zahtev opozicije da se rezultati nedavno održanih parlamentarnih izbora ponište. Na adrese vojnih centara za regrutaciju u Engleskoj stiglo je 7 sumnjivih paketa sa eksplozivnim napravama, saopštila je portparolka britanskog premijera Davida Camerona. Televizija Sky News javila je da se radi o eksplozivu manje razorne moći. Svi britanski vojni centri i pošte upozoreni su da povećaju opreznost i obrate pažnju na sumnjive pošiljke.
Širom sveta biće održana globalna akcija Milijarda ustaje za pravdu. Cilj je oštrije kažnjavanje zlostavljača žena. U Srbiji će skupovi biti održani u 11 gradova. Među njima i grad Niš. U centru Niša, organizaciji udruženja Romkinja Osvit i Centra za devojke, danas će biti organizovan ples Jedna milijarda ustaje za pravdu. O ciljevima i porukama ovogodišnje kampanje sa organizatorkama manifestacije u Nišu razgovara Ozren Rašić.
To je Zorica Sačipović iz udruženja Romkinja Osvit. Zorice, koja je poruka za ovogodišnju kampanju?
1 milijarda ustaje za pravdu za žene koje su preživjele nasilje iz razloga što se traži od države i državnih organa da preduzmu efikasne odgovarajuće mere da se spreči i prijavi nasilje i time doprinese primjeni konvencija Saveta Evrope o sprečavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i u porodici. Sama konvencija predviđa određene izmene, a to je izmena definicije silovanja, uvođenje krivičnog dela proganjanja, kao i formiranje kriznih centara za žene i devojke koje su silovanje i financiranje SOS telefona od strane države.
Da pozdravimo i Tatjanu Nikolić iz Centra za devojke. I centar je uključen u ovu manifestaciju. Plesaće se na centralnom Niškom trgu, Trgu Kralja Milana. Tatjana.
Plešemo mi, dolaze nam učenici iz srednjih škola, dolaze nam odbojkašice. Pozivamo sve, mlade, stare, žene, muškarce, decu, zato što se problem nasilja tiče apsolutno svih nas, najviše žena, ali apsolutno svih u porodici. Zašto plesom? Zato što ples slavi snagu žena i zato što ples pokazuje njihovu slobodu, slobodu duha žena. Prema tome, plesom ustajemo i kažemo ne nasilju i kažemo pravdu za žene preživele nasilje.
Eto, o 14 časova na centralnom Niškom trgu, ples protiv nasilja.
A uoči nacionalnog praznika Sretenja, Dana državnosti, u Arhivu Srbije biće otvorena izložba Srbija, Srbije u Prvom svetskom ratu u dokumentima Arhiva Srbije. Izložba, autori su Miroslav Perišić, Ljubinko Škordić i Aleksandar Marković. Tanja Živković.
U okviru obeležavanja stogodišnjice Prvog svetskog rata, Arhiv Srbije zauzima neizostavnu ulogu jer se u njegovim fondovima i zbirkama čuva oko pola miliona dokumenata o Prvom svetskom ratu. Javnosti će biti predstavljena najznačajnija dokumenta Arhiva Srbije o austro-ugarskoj politici prema Srbiji i Balkanu početkom 20. veka, o Sarajevskom atentatu i julskoj krizi, početku rata i odnosu velikih sila prema Srbiji, kaže autorka Ljubinka Škordić.
Poseban naglasak na izložbi dat je diplomatskoj akciji srpske diplomatije i merama koje su preduzimane da se spreči kriza. Sve ono što je srpska vlada i srpski diplomatski predstavnici uradili i preduzeli da ne dođe do izbijanja svetskog rata, odnosno da se spreči okrivljavanje Srbije za izbijanje svetskog rata i njena odgovornost za sarajevski atentat.
Autor Aleksandar Marković navodi šta bi posetioce posebno moglo da interesuje, a to je...
Originalni telegram objave rata koje je Austro-Ugarska uputila Srbiji. Zanimljivo je to da je telegram upućen redovnom poštom, tako da je čak i Nikola Pašić posle dobijanja telegrama tražio proveru autentičnosti tog telegrama.
Arhiv Srbije jedan je od inicijatora programa koji će povodom Dana državnosti biti organizovan u muzejima, galerijama i ustanovama kulture u više od 50 gradova Srbije.
9:18. Teniserka Jelena Janković čini se da nastavlja sa dobrim partijama, dok košarkaši Partizana beleže novi poraz. U studiji kolega Slobodan Maletić.
Našoj teniserki Jeleni Janković od 15 časova predstoji četvrtfinalni meč na turniru u Dohi protiv bivše šampionke Wimbledona, Čehinje Petre Kvitove. Jelena Janković je u osmini finala imala lak posao. Nadigrala je svoju partnerku u dublu, Ruskinju Alisu Klajbanovu sa 6-1, 6-2. Ukoliko savlada Kvitovu, a Italijanka Errani ispadne u četvrtfinalu, Jelena Janković bi se na VTA listi sa osmog pomerila na sedmo mesto. Košarkaši Partizana poraženi su u šestom kolu top 16 faze Evrolige od Žalgirisa u Kaunasu sa 89-77. Crnobeli su bili praktično bez ikakve šanse u ovom duelu, pitanje pobednika nije se postavljalo još od završetka prve četvrtine, koju je naš tim izgubio sa 13 poena razlike. Žalgiris i Partizan su ekipe sa najslabijim učinkom u grupi sa samo jednom pobedom uz 5 poraza. Na domaćoj sceni od 18 časova u Kladovu odbojkaši Đerdapa igraće protiv Partizana u 16. kolu šampionata. U prvim utakmicama ovog kola Spartak je u Subotici pobedio Jedinstvo sa 3-0, dok je Mladi Radnik u Požarevcu savladao Vojvodinu sa 3-1. Sutra u preostalim susretima sastaće se Ribnica, Crvena zvezda i Radnički Spartak Ljig. Iz odbojke i vest da je Ratko Pavličević posle 8 godina smenjen sa mesta prvog trenera odbojkašica Crvene zvezde. Ekipu će do kraja sezone voditi sportski direktor kluba Laslo Lukač, a odbojkašicama Zvezde već ovog vikenda predstoji učešće na finalnom turniru Kupa Srbije u Staroj Pazovi.
Hvala, bio je to kolega Slobodan Maletić, a detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15:30.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Odelo ne čini čoveka. Da li orden čini heroja? Gost Dragomir Acović, heraldičar, autor knjige Slava i čast, odlikovanja među Srbima, Srbi među odlikovanjima. Autor Aca Celtic. Talasanje petak od 11.05. Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima u Nišu je 5, u Beogradu, Novom Sadu 6, u Kragujevcu 8 stepeni, danas oblačno, povremeno sa padavinama, popodne razvedravanje. Dežurni meteorolog Mirina Gulan.
Na teritoriji Srbije na oblačenje mesimično sa kišom, na višim planinama susnežica i sneg. Najviša dnevna temperatura od 6 do 11 stepeni. Posle podne na severozapadu, a krajem dana i u toku noći u ostalim krajevima prestanak padavina i postepeno razvedravanje. U Beogradu pretežno oblačno, povremeno sa slabom kišom. Krajem dana postepeno razvedravanje. Najviša dnevna temperatura oko 8 stepeni.
Prognozom vremena završavamo ovo izdanje Vesti u 9, koje su pripremili i realizovali Bulkica Tančić, Gordana Eror, Jelena Perendija, Dragan Radulović, Aleksandar Radović i Vladimir Mihajlović. U nastavku od 9:30 dogodilo se na današnji dan, 10 minuta kasnije novinarenje. Do slušanja, prijatno.